De ce trebuie ținută căsnicia sau căsătoria în toată cinstea? Răspunsul este pentru că Dumnezeu îi va judeca pe cei care nu o țin în sfințenie. În societatea de astăzi, onoarea și sfințenia căsătoriei sunt atacate în mod constant. Divorțul este acceptabil, făcut ușor, prin legi ușoare și îmbrățișat tot de mai multe cupluri. Ca soluție a rezolvării problemelor lor. Adulterul nu mai este păcat, ci este considerat o aventură sau un lucru normal. Fidelitatea față de partener este ridicolă, nerealistă. Adulterul se practică chiar printre liderii politici și religioși de astăzi. Mulți cred că standardele împotriva imoralității sexuale sunt depășite, sunt învechite. Din păcate, curentul acesta a pătruns chiar și în biserică. Imoralitatea sexuală devine o problemă majoră evidențiată prin cazuri de relații sexuale înainte de căsătorie, chiar în rândul tinerilor care vin la biserică. Și o altă constatare, că numărul tot mai mare de membri care divorțează, și vorbesc despre cei creștini, nu vorbesc despre cei care nu sunt creștini. Și chiar biserici care îi acceptă cu mare bucurie, nicio problemă. Este un lucru absolut normal. Din păcate, și aceste păcate se întâlnesc chiar printre creștini și chiar și printre predicatori. Și nu te-ai aștepta. Asta nu înseamnă, însă, că nu mai există creștini care încă mai țin la căsătoria lor și care își cinstesc cu adevărat căsătoria sau își țin căsătoria în toată cinstea. Totuși sunt încă mulți oameni, chiar care nu sunt creștini, care nu-L cunosc pe Domnul, adică n-au o relație personală cu Domnul, care cred despre căsătorie că este pentru o viață întreagă. În adevăr, cultura noastră de astăzi nu este atât de diferită față de societatea din vremurile când s-au scris Scriptura, adică în secolul I. Adică mai bine zis Noul Testament, vă rog să mă iertați. Și atunci divorțul și recăsătoria erau foarte răspândite. Desfrânarea era acceptată, adulterul era ceva obișnuit. Dar creștinismul biblic oferă un adevărat contrast de standarde în ceea ce privește moralitatea. Prin învățătura clară a Scripturilor și mai ales a Noului Testament, care e fără echivoc sub pana inspirată a lui Pavel, iată ce ne învață. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9 și 10. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii de idol, nici preacurvarii, nici afemeații cu ei înșiși, nici homosexuali, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivi, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. În Efeseni 5, de la 3 la 5, curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie momente între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipsite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Dragii mei, noi avem nevoie și astăzi de această învățătură, să ne aducem aminte de lucrurile acestea. Motiv pentru care trebuie să luăm în considerare cu multă atenție și textul de astăzi. Căsătoria să fie ținută în onoare, în toate. Și patul neîntinat. Pentru că pe curval și pe adulter îi va judeca Dumnezeu, spune versiunea 31. Iată, vă mai dau două traduceri. Asta vin în engleză. Căsătoria să fie cinstită între toți și patul de cununie să fie neîntinat. Căsătoria trebuie respectată de toți, iar patul conjugal să fie curat. De ce ar trebui să onorăm căsătoria și să păstrăm neîntinat patul, dragii mei? Expresia asta, patul neîntinat, este un eufemism pentru relațiile conjugale dintre soți. Și de aceea, pentru că Dumnezeu, răspunsul este că pentru că Dumnezeu îi va judeca pe cei care încalcă această poruncă. Mai întâi, hai să definim termenii, să ne mai aducem aminte de câțiva termeni care sunt folosiți în textul acesta. Cuvântul grecesc pornos, de la care avem noi cuvântul pornografie, acest este un cuvânt generic care include toate relațiile sau păcatele sexuale ilegale și imorale. Pornos include orice fel de sex în afara, de asemenea în afara căsătoriei, premarital și în afară sau extramarital, adulter. Relații de LGBT și tot felul de deviații sexuale. Absolut totul. Cuvântul grecesc pentru preacurvari este moikos. Înseamnă a avea relații sexuale, dragii mei, în afara sau înainte de căsătorie. Da? Cuvântul preacurvari, asta e curvari, cuvântul preacurvari sau adulter, la asta se referă, înseamnă a avea relații sexuale cu soția sau cu soțul altuia. De multe ori, acest lucru poate fi în timp ce cineva este încă căsătorit sau după ce a divorțat. Marcu, capitolul 10, 11 și 12, el a zis, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, preacurvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, preacurvește. Și acestea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Deci o persoană poate fi vinovată de adulter prin întreținerea de relații cu soțul sau soțul altuia în timp ce este căsătorit sau după ce a divorțat de primul partener sau partener. Și Scriptura ne spune că Dumnezeu îi va judeca. Hai să ne aducem aminte care sunt motivul de ce îi judecă. În primul rând, pentru că Dumnezeu este sfânt. Să nu uităm lucrul acesta. Avem o Scriptură în Apocalipsa 4 cu 8, când cele patru făpturi vii, zi și noapte, zic fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este și care vine. Omul, creatura mâinilor lui Dumnezeu, uită sau ignoră faptul că Dumnezeu, care este ființă divină și supremă, este veșnic și sfânt. Și asta înseamnă că el este autoștiutor și atotprezent. În același timp este iubitor, dar în același timp este și drept și el va judeca. Cuvântul grecesc pentru judecată este crino și înseamnă actul de a condamna și a decreta sau a pune în aplicare pedeapsa pentru cineva. Familia, să ne aducem aminte, a fost prima instituție pe care Dumnezeu a creat-o și el veghează asupra ei. De aceea, căsătoria ar trebui să fie cinstită sau onorată sau prețuită. Pentru că Biblia arată clar că Dumnezeu îi va condamna și le va aplica pedeapsa celor ce sunt desfrânați, celor adulterini, care nu se pocăiesc. De ce îi va judeca Dumnezeu pe cei desfrânați și pe cei adulterini? De ce? Iată câteva motive. Pentru că distrug viețile altora. Aceștia distrug căsătoriile. Fie pe ale lor, prin infidelitatea lor, fie acelui sau celei cu care păcătuiește. Ce se distruge? În primul rând. Și ce se distruge? Încrederea în partenerul de viață. Când cineva comite, unul dintre cei doi comite un astfel de infidelitate, de păcat, cum să mai ai încredere în viitor, în partenerul tău? Imoralitatea sexuală este o cauză majoră astăzi a divorțului. Și știm foarte bine că Dumnezeu urăște divorțul. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, spune în Maleachi 2:16. Și zice, și pe cel ce își acopere haina cu sâlnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Luați seama în mintea noastră. Știți, atacul mai întâi vine aici, la nivelul minții. Și de aceea, zice el, păziți-vă mintea. Aveți grijă cu ce vă hrăniți mintea, la ce gândiți, la ce poftiți. De ce judecă Dumnezeu pe cei desfrânați? Pentru că distrug familiile. Acolo unde are loc divorțul, familiile sunt spulberate. Și știți care e problema? Că cei care suferă sunt de fapt copiii. Adesea acești copii au probleme emoționale severe de-a lungul întregilor vieți. Și Iisus a avertizat despre lucrul acesta. Când a vorbit despre nevoile copiilor, iată, în acest context poate fi pus cuvintele Domnului Iisus, Matei 18, de la 5 la 11. Și oricine va primi un copilaș numele meu, o primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți, care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie necat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să vină prejurul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prejurul de păcătuire. Versetul 10. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerilor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Matei 18:14. Tot așa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din acești micuți ai. Dragii mei, multă vreme m-am gândit cum pot fi defăimați și o să știți că unul din lucrurile în care copiii sunt zdrobiți și defăimați e tocmai din cauza divorțului părinților. Să știți că nu există pentru copii o povară mai grea de purtat decât povara divorțului părinților. Acești copii care provin din familii divorțate sunt marcați pe viață. Un divorț, spunea un prieten de-al meu care a trecut prin asta, este mai rău decât moartea. Și am stat așa și m-am gândit, n-am fost la început de acord cu el și apoi, gândindu-mă, am zis, da, ai dreptate. De ce Dumnezeu va judeca pe cei desfrânați? Pentru că nu numai că distrug viețile altora, că îți distrug familiile și își rănesc copiii, pentru că distrug prieteniile. Iată ce spune Proverbe 6:32-35. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte, singur își va pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine și ocara nu îi se va șterge. Că gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării. Nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat, nici chiar de cel mai mare dar. Este dificil, dacă nu imposibil, să restabilești prietenii bune după ce unul a avut relații cu soția altuia sau invers. În Proverbe 6 avem o serie de analogii fizice menite să ilustreze adevărul spiritual și să ne atragă atenția de consecință. Și mai ales aici avem principiul cauză și efect al acestui păcat. Adulterul aduce o pedeapsă inevitabilă. Versetul 27, puțin mai înainte de versetul 32, vorbește despre focul aprins de patimă care va continua să ardă hainele celui care înfăptuiește păcatul acesta. Știți care este ideea aici? Asta implică când cazi într-o astfel de relație și păcat, asta implică reputația ta. Și până la urmă, știți, focul în inima că nu se vede, dar când îți ia haina foc, văd ce e din jurul tău. Și aici se referă scriitorul, Solomon se referă la că ți-ai ruinat reputația, că până la urmă focul și păcatul tău este descoperit. Aceasta este, de fapt, ideea. Adulterul este un act care nu este niciodată nici îngăduit, nici necesar. Sub nicio formă. Este totdeauna produsul lipsei de autocontrol, de autostăpânire. În orice societate sănătoasă, un astfel de act este o sinucidere socială. De ce Dumnezeu va judeca pe cei desfrânați? Pentru că își distrug propria viață. Fiule, zice versetul 5, Proverbe 5, de la 1 încolo, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și celul gurii ei este mai lunecos decât un de lemn. Dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi. Ca nu cumva niște străini să-ți latură de averea ta și să te trudești pentru casa altuia. Ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istăvi și să zici, cum am putut eu să urăsc certarea și cum am disprețuit inima mea, cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la ceea ce mă învățau ei? Cât pe ce să mă nenorocesc în tot mijlocul poporului și adunării? Primele 6 versete din acest text, din Proverbe 5, putem să numim aceste versete, potrivit cu zilele noastre de astăzi, arta seducției. Iată cum am ridicat păcatul la rang de artă, când de fapt scripturile descriu în primele 6 versete, o descriu situația aceasta ca o sluțenie sau urâțiunea seducției sau capcana seducției. Iar în versetele 7 la 14 avem prețul pe care îl vom plăti pentru infidelitate. Prețul infidelității este atât de mare încât nu merită. Prin urmare, cineva care este înțelept evită să se ispitească continuând să admire marfa. Cel mai des, infidelitatea conjugală apare pentru că părțile implicate continuă să petreacă prea mult timp împreună, în loc să pună punct la aceste situații. Prețul infidelității nu este doar boala fizică, care este evidentă în versetul 11 pe care l-am citit. Deși asta poate fi o parte a prețului, dar ruina este personală și este totală. Infidelitatea risipește toate puterile cuiva. Alții te vor șantaja și te vor exploata pentru că știu de păcatul tău. Vei ajunge să te urăști pe tine. Foarte probabil vei superi ruina și vei fi de batjocura comunității. Ți-ai distrus onoarea și reputația. Pierzi și din punct de vedere material. Când divorțezi și ai copii, trebuie să plătești și pensia alimentară și să-ți împarți tot ceea ce ai economisit. Imoralitatea și adulterul sunt într-adevăr un păcat împotriva propriului tău trup. Fugiți de curvie, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6:18. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Într-adevăr, într-un divorț, există multe pagube. Ați auzit de daune emoționale, sentimente de vinovăție, care devin tot mai greu de suportat și sunt dezgustătoare. Există daune sociale, ești ostracizat de alții. Poți să te îmbolnăvești și de diferite boli din punct de vedere fizic. De ce se fac vinovați creștinii care cad în păcatul imoralității? Se fac vinovați că ei, ca și mădulare în trupul lui Hristos, se unesc în păcat sau se unesc să păcătuiască, nu să fie sfinți. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? 1 Corinteni 6:15-16. Voi lua o mădulare a lui Hristos și voi face din ele mădulare unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea. Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Acum știm că biserica din Corint era o biserică cu probleme pentru că vineau dintr-un context în care sexul era o închinare la zeități. Știți că se practica prostituția sacră. Și unii au spus că l-au primit pe Domnul și au venit la Domnul, dar ei încă mai se închinau și în templele lor. Știm de asemenea de incestul din 1 Corinteni, capitolul 5. Asta e contextul. Și sigur, Apostolul Pavel în mod clar se ocupă de acest aspect. Dar am spus că societatea noastră de astăzi este la fel de păcătoasă și idolatră ca și societatea din zilele acelea. Și noi trebuie să realizăm lucrul acesta. Că nu putem. Iată motivele pentru care nu pot să-mi permit să cad în acest păcat. Pentru că mă fac vinovat. Eu, ca mădularul lui Hristos, îl folosesc să păcătuiesc. Apoi, creștinii care cad în păcatul imoralității se fac vinovați că întristează pe Duhul lui Dumnezeu. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri. Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți deci pe Dumnezeu în trup, în Duhul vostru, care sunt ale Lui. Creștinul este o făptură nouă, așa cum zice 2 Corinteni 5:17. Și el a fost răscumpărat prin sângele lui Hristos cu scopul ca să se vadă în el chipul lui Dumnezeu, în tot ceea ce este și în tot ceea ce face. Trupul lui, care este un templu al Duhului Sfânt, nu poate fi lăsat pradă poftelor firii pământești, care să-l aducă la fel de jos ca și animalele. Iertați-mă. Dar astăzi este la modă să te porți ca animalele. Bărbații se laudă cu aventurile lor. Femeilor nu le pasă de reputația lor. Exact asta. Și când mă gândesc, uitați-vă câinii pe stradă. Când e perioada aceea, nu contează. Să țineți minte. O spun așa. Oamenii astăzi nu așa se poartă. Marea majoritate. De aceea păcatul acesta suntem ridicoli. Dar țineți minte că Dumnezeu ne avertizează în privința aceasta. Când cea mai înaltă creație a lui Dumnezeu, omul, din motive pur egoiste, se poartă ca animal, distruge căsătoriile, își distrug familiile, prietenii, relația de prietenie, se distruge chiar pe sine, putem accepta și crede că Dumnezeu va judeca pe aceștia care practică păcatul acela. De aceea, fugiți de curvie, fugiți de adulter. Cum îi va judeca Dumnezeu pe cei desfrânați? Dumnezeu îi va judeca în viitor. Dacă nu se pocăiesc, ei nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați. În privința nici curvare și am citit textul acesta mai devreme. Și Efeseni 5 cu versetul 5. Apoi, ei vor suferi chinuri veșnice. Apocalipsa 21:8. Dar cât despre ficoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Aceștia sunt cei care nu s-au pocăit. Dar să știți că ei sunt judecați și în prezent. De ce? Pentru că ei devin dușmanii lui Dumnezeu. Suflete prea curvare, zice în Iacob 4:4. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmăcie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Deși acest pasaj vorbește despre adulterul spiritual, putem să-l aplicăm și la adulterul fizic sau literal. Adulterinii sunt înstrăinați de părtășia, de grija și de dragostea lui Dumnezeu datorită faptului că rămân în păcatele lor și nu se pocăiesc. Adevărata pace și bucurie ei nu o cunosc. Ei primesc în propriul lor trup ceea ce merită, de fapt. Din pricina aceasta, spune Apostolul Pavel în Romani 1:26 și 27, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebărițarea firească a lor într-una în care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebărițarea firească a femeii, s-au oprit în poftele unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei însăși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Observați că practicarea păcatului degenerează. Întotdeauna Satan îi convinge pe oameni să exploreze noi lucruri care sunt pur și simplu păcatele acestui secol al 21-lea. Cei care se angajează într-o astfel de mortate primesc într-adevăr în ei înși pedeapsa pentru păcatul lor, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar acestea, dragii mei, îi doar o mică gustare a chinului pe care ei îl vor primi dacă nu se pocăiesc. Am ajuns la concluziile. În mesajul de astăzi ne-am uitat la motivele pentru care Dumnezeu îi va judeca pe cei desfrânați. Sigur. Timpul nu ne permite, dar Există multe motive bune pentru a onora căsnicia și a păstra patul neîntinat, cum spune Scriptura. Dragii mei, este legătura dintre bărbat, ce este lucrul acesta? Este legătura dintre un bărbat și o femeie, a cărei relație sau căror relații este construită pe încredere și pe dragoste. Asta înseamnă să știi ce este. Cum să pot să fac o asemenea nebunie? Pentru că este dovada, fidelitatea este dovada credincioșiei mele față de partenerul sau partenera mea. Este, a spune, te iubesc întreaga mea viață. Bucuria, pacea și dragostea de care se bucură partenerul sau partenera și de asemenea o merită și copiii care sunt în acea familie. O familie sănătoasă spiritual. Valoarea familiilor în modelarea bisericii și a societății noastre în care trăim este atât de importantă și vitală că noi nu înțelegem îndeajuns lucrul acesta. Da, astăzi ne-am concentrat asupra judecății lui Dumnezeu, asupra celor care distrug această verigă importantă a societății și asupra modului în care dă sens afirmației din Vechiul Testament. Este o avertizare. Numărul 32:23. Moise zice: dar dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. E un semnal de alarmă pentru toți de aici. Pentru mine în primul rând și apoi pentru fiecare de aici. Este aproape imposibil să păstrezi imoralitatea și păcatul acesta secret. Slăbiciunile fizice vor scoate la suprafață în cele din urmă păcatul acesta. Sau vorbele vor zbura. L-am văzut pe X sau pe Y în compania cu tare acolo și acolo și așa mai departe. Și vorbele zboară. Chiar dacă cineva reușește să-și ascundă imoralitatea în această viață, nu poate în viața viitoare. Totuși există nădejde și pentru cei ce s-au făcut vinovați de adulter sau de sfrânare. Este posibil să nu poți scăpa de consecințele fizice a acestor acțiuni păcătoase, dar poți fi iertat și poți să scapi de consecințele eterne. Evanghelia lui Hristos promite binecuvântări minunate tuturor păcătoșilor care vor veni la El, la Iisus Hristos, la Iisus Hristos care a murit pentru păcatele noastre, cu credință și pocăință. Noi am fost spălați, am fost sfințiți, am fost îndreptățiți în numele Domnului Iisus și prin Duhul lui Dumnezeu noi avem viață, o viață veșnică, asigurată, dar avem și porunca să trăim în sfințenie. Ferice de noi dacă facem lucrul acesta. Să nu uităm, dragii mei, că El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute de noi în aprilie, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin. Domnul să ne ajute să veghem asupra noastră fiecare. Și pentru tineri am vorbit. Și pentru noi cei căsătoriți am vorbit. Și știu că societatea aceasta și Satan întinde foarte mult. Aveți grijă, păziți-vă, fugiți. De păcatul acesta nu se scapă decât fugi. Știu foarte bine cum a făcut Iosif. Și bine a făcut. E ne-a dat un exemplu extraordinar. De aceea, haidem să ne păzim. Pentru că vremurile sunt grele. Tocmai de aceea să ne iubim tot mai mult de Domnul și să ascultăm și să împlinim cuvântul Său. Amin.